Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam, შუდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსენებში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ანა კალანდაძე მუშაობს. Separatistებმა 8 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს. ჩრდილოეთ კორეა საარტილერიო ცეცხლს ზნის. აფეთქება ჩინეთში, დაღუპულია 31 ადამიანი. 2013 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში სოფელ დვანში რუსი და ოსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის მიზნით მართლმხართების გავლებამ განყოფი ხაზი 400-დან 600 მეტრით გადმოწია, რის გამოც დვანის 50-მდე ოჯახი სასოფლო სამეურნეო მიწები სამხრეთ ოსეთის კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოექცა. ამ თემაზე ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ნინო დალაქიშვილი მოგვითხრობს. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქი დონეცკი საკმაოდ მრავალფეროვანი კოსმოპოლიტური ქალაქი იყო, თუმცა დღეს იქ უცხოელი სტუდენტები და ვიზიტორები შიშობენ, რომ რუსული გავლენა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობის შემცირებას გამოიწვევს. რუსეთმა და ჩინეთმა გიგანტური მილსადენის პროექტზე წინასწარ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. მოლაპარაკება 10 წელი გრძელდებოდა და ის ყოველთვის ფაზზე არსებული უთანხმობის გამო წყდებოდა. ამ თემაზეა ჩვენი მორიგი სიუჟეტი დეტალებით. ამ თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუს სეპარატისტებსა და უკრაინის ძალებს შორის შეტაკება მოხდა, რის შედეგადაც 8 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, წუხალ სეპარატისტები დონეცკის რაიონში მდებარე საკონტროლო გამშვებ პუნქტს დაესხნენ თავს. მოიერიშეებმა ცეცხლას როლი იარაღი, ყუმბარ მტკორცნები და სარაკეტო დანადგარები გამოიყენეს. კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და 2 დაიჭრა ლუგანსკის რაიონში მომხდარ თავდასხმაში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის მიერ დღეს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, უკრაინის საზღვართან განლაგებული რუსული არმიის ქვედანაყოფებში რამდენიმე გადაადგილება დაფიქსირდა. რასმუსენის თქმით, ეს შესაძლოა ზოგიერთი საჯარისო ნაწილის მიერ ადგილის დატოვებასთან დაკავშირებული მოძრაობა იყოს. სამხრეთ კორეის სამხედრო ოფიციალური პირები ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეიდან საარტილერიო ცეცხლის გახსნის შესახებ ავრცელებენ. სროლა ყვითელი ზღვის სამხრეთით მდებარე წყლებში განლაგებული სამხრეთ კორეული ფლოტის მიმართულებით მოხდა. ოფიციალური წყაროების მიხედვით, ინციდენტის შედეგად რეგიონში მყოფი სამხრეთ კორეული საპატრულო გემი არ დაზიანებულა. აღნიშნულ ტერიტორიის მახლობლად სამხედრო წვრთნებს ორივე ქვეყანა რეგულარულად ატარებს. ანალოგიური სროლები ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მარტშიც განხორციელდა, რასაც სამხრეთიდან საპასუხო ცეცხლის გახსნა მოჰყვა. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ქვეყნის დასავლეთში მდებარე შინჯაის პროვინციაში უცნობი პირების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 31 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებები ეთნიკურად მრავალფეროვანი პროვინციის დედაქალაქში ურუმჩიში ხალხი ცავზე ბაზრობაზე მოხდა. შინხუა, ჩინეთის ოფიციალური სააგენტო, იუწყება, რომ დაშავებულთა რიცხვი 90-ს აღწევს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ჰონგლი შეტევას ანტიჰუმანურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლება დარწმუნებულია იმაში, რომ ის ტერორისტებს გეგმებს ჩაუშლის და მათ საბოლოო დამარცხებას შეძლებს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი პირობას დებს, რომ ტერორისტები მკაცრად დაიშჯებიან.
ეს ამერიკის ფონ ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ნიგერიის ისლამისტურ ჯგუფ ბოკო ჰარამს შესაძლოა სანქციები დაუწესდეს. ამ საკითხს დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია განიხილავს. ისლამისტურ ჯგუფს 2009 წელს ნიგერიაში დაწყებული ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ ათასობით ადამიანის სიკვდილი ბრალდება. ნიგერია გაეროს უშიშრობის საბჭოს თხოვს ბოკო ჰარამი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების ჯგუფს მიაკუთვნოს. მათზე დაწესებული სანქციები ანგარიშების გაყინვას, მოგზაურობის შეზღუდვას და იარაღის ემბარგოს ითვალისწინებს. სანქციონირებულთა სია 62 ორგანიზაციას და 213 ინდივიდს მოიცავს. და ბოლოს სირიაში სამთავრობო ძალებმა მორიგი გამარჯვება მოიპოვეს. უფლებადამცველების ცნობით, პრეზიდენტ ასადის მხარდამჭერები რამდენიმე დღიანი მასშტაბური იერიშის შემდეგ ქალაქ ალეპოს მთავარი ციხის ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ჩრდილოეთის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის ციხის კომპლექსი თითქმის ერთი წელია ალყაშია მოქცეული ამბოხებულთა რამდენიმე კონტრიერიში, რომელიც მიზნად ალეპოში დატყვევებულთა გათავისუფლებას ისახავდა უშედეგოდ დასრულდა. ციხეში 3500 პატიმარია. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ სირიაში 2011 წელს დაწყებული ანტისამთავრობო გამოსვლები სრულ მასშტაბიან სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. დღეს სირიაში დაღუპულთა რიცხვი 150,000 აღწევს. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. 2013 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში სოფელ დვანში რუსი და ოსი მესაზღვრეების მიერ ეგრ წოდებული სასხვრის მონიშნის მიზნით მავთულ ხარტების გავლებამ გამყოფი ხაზი 400-დან 600 მეტრამდე გადმოწია, რის გამოც დვანის 50-მდე ოჯახის სასოფლო სამეურნეო მიწები სამხრეთ ოსეთის კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოექცა. ნინო დალაქიშვილი თბილისიდან დეტალებით მოგვითხრობს.
შიდა ქართლში კონფლიქტის ზონაში ლითონის ღობეებისა და მავთულხმართების გამის შედეგად ასობით მოქალაქე დაზარალდა. მაგალითად, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოღეთში ივანე გელაშოვმა მისსავეს სახელზე რეგისტრირებულ მიწის ფართობზე გასული წლის შემოდგომას ნიორი დათესა. შემდეგ იქ რუსმა მესაზღვრებმა ღობეები დაამონტაჟეს. თვითნებურმა დემარკაციამ ღოღეთის მკვიდრის საკუთრება შუაზე გაყო. ნიორი მთელ ბაღში ამოვიდა. რუსი მესაზღვრების მიერ გავლებული ღობე კი მას შუაში მოექცა. ივანე გელაშვილისადმი პასუხი ჯერ არც რუსულ მხარეს გაუცია, არც ქართულს და არც ოსურს. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ერგნეთში ეს საკითხი დღემდე განხილვის პროცესშია. ოსური მხარე ამბობს, რომ მიიღებს გადაწყვეტილებას და შესაძლოა მოქალაქეებს, რომელთა მოსავალი მავთულხმართებს მიღმა აღმოჩნდა, მიეცეს უფლება მისით ისარგებლოს, თუმცა ეს არაა მყარი გადაწყვეტილება. ამგვარი პასუხები ყოველთვის ცალკვად და ბუნდოვნად გამოითქმება. არადა ივანე გელაშვილის მდგომარეობაში ამ დრომდე რამდენიმე ასეული მოქალაქეა. მავთულხმართები დაზარალებულ მოქალაქეებს თუ წელს მიეცემათ უფლება აიღონ მათ მიერვე დარგული და ღობეებს მიღმა აღმოჩენილი მოსავალი, ეს მხოლოდ ერთჯერადი აქტი იქნება. მომავალ სეზონზე მათ რუსი მესაზღვრები არ მისცემენ უფლებას ისარგებლონ საკუთარი მიწის ნაკვეთით. ეს ნიშნავს, რომ ისინი საკუთრებას ყველა ვარიანტში კარგავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წელს აპრილში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მავთულხმართები დაზარალებულთა სახელით მიმართა. 2013 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში სოფელ დვანში რუსი და ოსი მესაზღვრების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის მიზნით მავთულხმართების გავლებამ გამყოფი ხაზი 400-600 მეტრით გადმოწია, რის გამოც დვანის 50-მდე ოჯახი სასოფლო სამეურნეო მიწები სამხრეთ ოსეთის კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოექცა. მავთულხმართების მშენებლობის გაგრძელების შემთხვევაში დვანში მცხოვრები სამი ოჯახის საცხოვრებელი სახლი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა აღმოჩნდება. საია ევროპულ სასამართლოში დვანის მაცხოვრებელთა მიწაზე და საცხოვრებელ სახლებზე საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობის უფლების დარღვევას დალობს. დღევანდელი მდგომარეობით დვანის მოსახლეობის კუთვნილი 80-მდე ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა მავთულხმართებს მიღმაა მოქცეული. მოსახლეობა ამ მიწებს 2013 წლის ოქტომბრამდე ამუშავებდა და მიწიდან მიღებულ მოსავალს ოჯახისა და შინაური პირუტყვის გამოსაკვებად იყენებდა. ზოგიერთი ოჯახი მიწაზე მოყვანილ მოსავალს ყიდდა კიდეც და ეს მათი ოჯახების შემოსავლის წყაროს წარმოადგენდა. მიწაზე წდომის დაკარგვის შედეგად ოჯახებმა მნიშვნელოვანი ზიანი განიცადეს, რადგან ისინი მავთულხმართების გამო მომავალში მიწების დამუშავებას ვეღარ შეძლებენ, ნათქვამია საიას განცხადებაში. თამარ აბაზაძე, საიას ადვოკატი, რომელსაც ამერიკის ხმა დაუკავშირდა, ამბობს, რომ მათმა ორგანიზაციამ სტრასბურგის სასამართლოს წესების თანახმად შიდა მექანიზმების ამოწურვის მიზნით ჯერ რუსეთის ფედერაციას მიმართა წერილით და საქართველოს მოქალაქეების საკუთრების უფლების შელახვაზე რეაგირება სთხოვა. რუსეთის ფედერაციიდან მოსულ პასუხში ნათქვამია, რომ მოპასუხე სამხრეთ ოსეთია. ამდენად მათ უნდა მიმართონ წერილით. საიამ წერილი დე-ფაქტო ადმინისტრაციასაც გაუგზავნა, თუმცა პასუხი მათგან დღემდე არ მიუღია. თამარ აბაზაძე ამბობს,
ევროპულ სასამართლოში წავიღეთ რუსეთის წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაშიც ამოვწურეთ ჩვენ შიდა სამართლებრივი საშუალებები, სანამ საჩვენებით მიმართავდით ევროპულ სასამართლოს, ჩვენ მიმართეთ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, სამართლებრივი დასაბუთება წარუდგინეთ, რომ ის რომ რუსი მესაზღვრების მიერ შენდება მართუხარტები, ამით ივახება საქართველოს სუვერენიტეტი და ის ზიანს აყენებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს. რუსების გამ მივიღეთ ესეთი პასუხი, რომ მათ აღიარეს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და სამხრეთ ოსეთი, ესე თქვა, დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მას ის სურვილი სამეფ გაამაგრებს თავის საზღვრებს. აი ესეთი პასუხი მივიღეთ. რუსებმა გადაგვამის ამართეს სამხრეთ ოსეთისადმი. ჩვენ როგორც სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, არ ვახიარებთ. და ის არ არის დამოუკიდებელ სახელმწიფო. ამიტომ ჩვენ ქონდა ორი ვარიანტი. ჩვენ შეგვეძლო, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ არ წარმოადგენდა აუცილებლობას, რომ სამხრეთ ოსეთისადმი მიგომართა, იმიტომ რომ მოპასუხე არის რუსეთი და არა სამხრეთ ოსეთი. ამ შემთხვევაში და შეგვეძლო პირდაპირ წასულიყავით ევროპულ სასამართლოში. მაგრამ ვინაიდან პრეცედენტული სამართალი არ არის ძალიან მყარი ამ მიმართულებით, იმის გამო, რომ ჩვენ არ რაიმე რისკი არ დაგოშვა, რისკი იმისა, რომ განუხელველი დარჩენილიყო ჩვენი საჩივარი, ჩვენ მაინც მიუმართეთ სამხრეთ ოსეთს, ვინაიდან კონკრეტული ქმედებები ხორციელდებოდა დე-ფაქტო რეჟიმის ორგანოების მიერ და ისინიც ჩავაყენეთ საქმისკოში, მათაც მოვთხოვეთ აღნიშნული ქმედებების შეწყვეტა, ვინაიდან ეს არ ხვდება საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს. სამხრეთ ოსეთისგან ამჯერად ამ ეტაპზე ამ დროისთვის ჯერ პასუხიც კი არ მიგუზია.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის რწმუნებული ზაზა კოპაძე ამერიკის ხმასთან საუბრისას ამბობს, რომ სოფელში 360 ოჯახი ცხოვრობს. საზღვრის გადმოწევის შედეგად კი ზიანი 100 ოჯახმა განიცადა.
ეს არის ჩეჩენი. აღარაფერს აღარ აკეთებენ შეჩერებულ. გობოები ხა დაუსტებით ვერ გეტყვი სამხედრო მანძილზეა, მაგრამ არის და კარგად არის გადმოწეული საოკუპაციო ზონა. დაარებულია სადღაც 100 ოჯახამდე. აი ნაკვეთები ვისაც დაერთო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმედი აქვს, რომ სტრასბურგში ამ საქმეს მოიგებენ. რაც შეეხება სხვა ინდივიდუალურ სარჩელებს, რაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით მათ შორის საიადან წავიდა, გადაწყვეტილებები ჯერ არცერთ მათგანთან მიმართებით არ გამოსულა. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, სტრასბურგი ინდივიდუალურ სარჩელებს უპასუხებს მას შემდეგ, რაც მიღებული იქნება გადაწყვეტილება სახელმწიფოებს შორის დავაზე. იგულისხმება საქართველოს მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ 2008 წლის ომის შემდეგ შესული საჩივრები. ნინო დალაგშული, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქი დონეცკი საკმაოდ მრავალფეროვანი კოსმოპოლიტური ქალაქი იყო. უკრაინელების გარდა იქ ბევრი თათარი, ებრაელი, თურქი თუ ბერძენი ცხოვრობს. აქვე ასევე ბევრია იქ უცხოელი სტუდენტი, რომლებიც მედიცინის შესასწავლად ჩადიან უკრაინაში. თუმცა ახლა ისინი შიშობენ, რომ რუსული გავლენა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობის შემცირებას და მათ შევიწროებას გამოიწვევს. ყოველწლიურად დონეცკში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ათასობით უცხოელი სტუდენტი ჩადის. საერთოდ უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ეს კოსმოპოლიტური ქალაქი დღემდე დიდი ეთნიკური, რელიგიური თუ რასობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა. განსაკუთრებით იქ ბევრია უცხოელი სტუდენტი, რომლებიც სწავლის დაბალი საფასურის გამო ძირითადად სამედიცინო ინსტიტუტში სწავლობენ. იორდანელი სტუდენტები ყვებიან, რომ უკვე 6 წელია დონეცკში მედიცინას ეუფლებიან, მზადარიან დამამთავრებელი კურსი დახურონ და დიპლომი აიღონ. თუმცა დღეს უნივერსიტეტი მათ უცხადებს, რომ მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაციის გამო, ვინაიდან ქალაქში სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტია აღარ არსებობს, ისინი თავიანთ ქვეყნებში უნდა დაბრუნდნენ. რისკი რომ გავაანალიზო, ახლა დაძაბულობა ბევრად მეტია. ადრეც იყო, მაგრამ ახლა იმატა. ბევრნაირი რისკის წინაშე აღმოვჩდით. ამბობს ნიგერიელი ადობაო აგბულა, სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი. ზოგიერთი სტუდენტი კი აცხადებს, რომ სეპარატისტული მოძრაობის დაწყების შემდეგ ქალაქში რასისტულმა განწყობებმა იმატა. მათ მიმართ ერთგვარი ეჭვიც კი გაჩნდა და ისინი კანის ფერის გამო დამცირებას განიცდიან. მაიკლი, ბოცვანელი სტუდენტი, რომელიც დონეცკში სტომატოლოგიას ეუფლება, ამბობს, რომ პრორუსი სეპარატისტები მას და მის მეგობრებს ქუჩაში აბუჩად იგდებენ და რასისტული ფრაზებით დამცინავად მიმართავენ. ახლა ხანს ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდი, როცა ობამას შემადარეს იმის გამო, რომ იგივე კანის ფერი მაქვს. მათ კი ობამა ძულთ. ფიქრობენ, რომ უკან ჩვენს ქვეყანაში უნდა დავბრუნდეთ. ამიტომაც არის ძალიან ძნელი ასეთ სიტუაციაში ყოფნა, ამბობს ის. დონეცკში მცირე ხნით ჩასული უცხოელი სტუდენტების გარდა ტრადიციულად უამრავი სხვა ეროვნების ადამიანიც ცხოვრობს. მათ შორის არიან სომხები, თათრები, აზერბაიჯანელები, ბერძნები თუ ებრაელები. აქამდე მათ იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა არ ჰქონიათ და მუდამ ეთნიკური თუ რელიგიური თავისუფლებით სარგებლობდნენ. ადგილობრივი მუფტი საიდ ისმაგილოვი დონეცკის გარეუბანში მცხოვრებ ადგილობრივ მუსლიმთა საზოგადოებას ლიდერობს. მისი თქმით, უკრაინაში მუსლიმებს ბევრად უფრო მეტი უფლებით და თავისუფლებებით სარგებლობის პრივილეგია აქვთ, ვიდრე მოსაზღვრე ქვეყანაში, რუსეთში მცხოვრებ მათ თანამოძმეებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ უკრაინის გვერდში ვდგავართ, არის ის, რომ აქ უკრაინაში ბევრი უფლებითა და თავისუფლებით სარგებლობის საშუალება გვენიჭება იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარების საშუალება გქონდეს. რუსეთს რომ შეადარო, აქ ბევრად უკეთეს სიტუაციაში ვიმყოფებით, აცხადებს ის. მუფტი შიშობს, რომ უკრაინისგან გამოყოფის გამოცხადების შემდეგ რუსეთის გავლენა გაიზრდება. ეს კი საიდ ისმაგილოვის აზრით რეგიონის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პრივილეგიებს რისკის ქვეშ დააყენებს. სხვადასხვა რელიგიებისა და კულტურების წარმომადგენლებს შორის იყო და ჯერ კიდევ არის ნდობა, იქნება ეს ქრისტიანი, ებრაელი თუ ათეისტი. ჩვენ ძალიან იოლად ვპოულობთ საერთო ენას. რუსეთისგან განსხვავებით აქ ქსენოფობია, ფაშიზმი და რასიზმი არ არსებობს, ამბობს დონეცკელ მუსლიმთა ერთ-ერთი წინამძღოლი. დონეცკში ბევრი იმედოვნებს, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევის და მთავრობის ჩამოყალიბების შემდეგ უკრაინაში ხელისუფლების მართვის სტილი იგივე დარჩება და უმცირესობების უფლებები ისევ დაცული იქნება. თუმცა უკრაინის აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში მზარდი დაძაბულობის ფონზე უცნობია, ჩატარდება თუ არა იქ საერთოდ არჩევნები. ამიტომაც ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის უმცირესობების ბედი ჯერ კიდევ გაურკვეველი რჩება. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. რუსეთმა და ჩინეთმა გიგანტური მილსადენის პროექტზე წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს. მოლაპარაკებები 10 წელი გრძელდებოდა და ის ყოველთვის ფაზზე არსებული უთანხმოების გამო წყდებოდა. თუ ამჟამად რუსეთი 1000 კუბურ მეტრ გაზზე $350 დათანხმდა, ეს იმის ნიშანია, რომ კრემლი ფასთან დაკავშირებით კომპრომისზე წავიდა.
შეთანხმებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჩინეთის ეროვნული პეტროლეუმის კორპორაციამ საკუთარ ვებგვერდზე გააკეთა, სადაც ნათქვამია, რომ 2018 წლიდან რუსეთი ჩინეთს 38 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს მიაწოდებს. რამდენიმე წელში კი მილსადენს მოცულობის თითქმის 3-ჯერ გაზრდის საშუალება ექნება. ჩინეთი მილსადენს საკუთარ ტერიტორიაზე ქვეყნის ჩრდილოეთში ააშენებს, ხოლო რუსეთი კი მილებს ციმბირის მადნებიდან ჩინეთის საზღვრამდე მიიყვანს. შენებლობის დასრულების შემთხვევაში ეს რუსეთისთვის ყველაზე მასშტაბური ენერგოპროექტი იქნება. ჩინეთის ნაციონალური პეტროლეუმის კორპორაცია შეთანხმებულ ფასსა და პროექტის საბოლოო ღირებულებაზე ინფორმაცია არ გაუგრძელებია, თუმცა ენერგოექსპერტები ამბობენ, რომ მილსადენი დაახლოებით $400 მილიარდი დაჯდება. გაზპრომის მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი ალექსეი მილერი აცხადებს, რომ კომპანია მილსადენის ინფრასტრუქტურის ასაშენებლად, რომლის სახელიც ციმბირის ძალაა, $45 მილიარდს გამოყოფს. იმისთვის, რომ რუსეთმა ჩინეთის ბუნებრივი აირის ბაზარი დააკმაყოფილოს ისე, რომ ევროპის ბაზარზე რესურსის ნაკლებობის პრობლემა არ შეექმნას, მოსკოვი პეკინს გას შორ აღმოსავლეთში მდებარე ირკუტსკ-ოვიქტინგსკოესა და ჩაინდინსკოეს საბადოებიდან მიაწვდის. მილსადენის აშენებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები 1990-იანი წლების ბოლოს დაიწყო და მის ბოლომდე მიყვანას ყოველთვის ფასთან დაკავშირებული უთანხმოება უშლიდა ხელს. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ევრაზია ჯგუფის ენერგეტიკის ექსპერტი ლესლი პალტი გუზმანი ამბობს, რომ ის ფაქტი, რომ მოლაპარაკებები დასრულდა, სავარაუდოდ იმაზე მიუთითებს, რომ რუსეთი დასავლეთისგან ზეწოლას განიცდის და კომპრომისზე წასასვლელად მზადაა. ეს გარიგება როგორც რუსეთისთვის, ისევე ჩინეთისთვის გამარჯვების მომტანია, თუმცა რუსეთი უფრო მეტადაა დაინტერესებული მის წარმატებაში. ეს მილსადენი რუსეთს ისეთი მსხვილებაზრის ათვისების საშუალებას მისცემს, როგორიც ჩინეთია, და ეს მაშინ მოხდება, როცა რუსეთი დასავლეთის სანქციებიდან გამომდინარე ზეწოლას განიცდის, აცხადებს გუზმანი. ამ ეტაპზე ჯერ ისევ გაურკვეველია მიაღწიეს თუ არა მხარეებმა შეთანხმებას ფასთან დაკავშირებით. ხელმოწერის ცერემონიალის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა იტარტასთან გაკეთებულ კომენტარში ფასი არ დააკონკრეტა, მაგრამ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ დაწესებული გაზის ფასის ფორმულა, როგორც სხვა კონტრაქტების შემთხვევაში გამომდინარეობს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გლობალური საფასრო ფასებიდან. მან ასევე დასწინა, რომ აღნიშნული მილსადენი საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაზის სექტორში ყველაზე დიდი კონტრაქტია. ენერგოექსპერტები აცხადებენ, რომ გლობალური გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე რუსეთი ჩინეთს სავარაუდოდ უფრო დაბალ ფაზზე დათანხმდება, ვიდრე ევროპას ახდევინებს. ამჟამად ევროპული ენერგოკომპანიები რუსეთს ბუნებრივ აირში 1000 კუბურ მეტრში $350-დან $360-ამდე უხდიან. მილერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას შეთანხმებულ ფაზზე კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა ენერგოკომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც მოლაპარაკების დეტალებს იცნობენ, აცხადებენ, რომ მოსკოვმა $350-ზე დაბლა ჩამოსვლა ფაზე უარი განაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ განცხადებიდან გამომდინარე რუსეთი დიდ დათმობაზე არ მედის ფაქტების საწინააღმდეგოზე მიუთითებს. მოლაპარაკების დასაწყისში ჩინეთმა გაზპრომს ერთ ბრიტანულ თერმულ ერთეულში $10-11 შესთავაზარაზეც რუსეთმა უარი განაცხადა. ევროპულ ბაზარზე BTU-ს ფასი დღეს $14 და იანვარში ის 18-ამდეც კი გაიზარდა. თუ ამჟამად რუსეთი 1000 კუბურ მეტრზე $350-ს დათანხმდა, ეს ერთ BTU-ზე დაახლოებით $10 გამოდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ფასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან კომპრომისზე წავიდა. არსებული გათვლებით ციმბირის ძალის მოცულობა დღეში 3.5 მილიარდი კუბური მეტრი იქნება, ხოლო რამდენიმე წელში კი ის გასამმაგდება. საწყისი რაოდენობა ჩინეთის მიერ წელიწადში მოხმარებული გაზის დაახლოებით 25%-ია, 2020 წლისთვის კი ის მხოლოდ 10% იქნება. გიგანტური მილსადენის აშენება არა მხოლოდ რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობების გამყარებაზე მიუთითებს, არამედ იმასაც ცხადყოფს, რომ კრემლი დათმობებზე წასასულად მზადაა იმისთვის, რომ ევროპულ ბაზარზე დამოკიდებულება შეამციროს და ენერგოექსპორტის ალტერნატივა შეიქმნას. ამჟამად რუსეთ სახელმწიფო შემოსავლების დაახლოებით 90% სწორედ ენერგორესურსების ექსპორტიდან შესდის და საექსპორტო ბაზარი თითქმის ექსკლუზიურად ევროპაა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ არა მხოლოდ კრემლი იყენებს ენერგიას პოლიტიკური ზეწოლისთვის, არამედ ეს ინდუსტრია დასავლეთისთვისაც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ბერკეტს წარმოადგენს კრემლის წინააღმდეგ, ამ უკანასკნელის ენერგოშემოსავლებზე დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ია მეორმეშოლე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია რუბრიკა გალილეო, რომელიც ხუთშაბათობით უახლეს სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს ახალი გიგანტური დინოზავრის აღმოჩენის შესახებ მოგითხრობთ. არგენტინაში დაახლოებით 7 სართულიანი სახლის სიმაღლის და ორჯერ უფრო გრძელი ტანის მქონე დინოზავრის 200-მდე ძვალი იპოვეს. მეცნიერების ვარაუდით ეს მსოფლიოსთვის ჯერჯერობით ცნობილი ყველაზე დიდი დინოზავრია. ერთი თვეც არ გასულა მას შემდეგ, რაც მარტის შუარიცხვებში შეერთებულ შტატებში სრულიად უცნაური ფორმის დინოზავრის ძვლები იპოვეს. ის დაახლოებით 68 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ტანით თითქოს ქათამსგავდა, მაგრამ თავი გაურკვეველი ბრტყელი ფორმის ქვეწარმავალს მიუგავდა. გაუმეტყველება იმდენად ბოროტი უნდა ჰქონოდა, რომ მეცნიერებმა მას მეტსახელად ჯოჯოხეთის ქათამი შეარქვეს. დაახლოებით ერთ თვეში 18-19 მაისს მსოფლიოს მედიაში ახალი სენსაცია გამოჩნდა. არგენტინაში ანთროპოლოგებმა კაცობრიობისთვის აქამდე ცნობილი უდიდესი დინოზავრის ძვლები აღმოაჩინეს. რამდენიმეს გარდა ტიტანოზავრის ტანის თითქმის ყველა ძვალი ნაპოვნია. სრული ჩონჩხის აღსადგენად მას თავი, კისრის და კუდის რამდენიმე ძვალი აკლია. არგენტინელმა ანთროპოლოგებმა მედიას საშუალება მისცეს ბარძაყის ძვლისთვის ფოტო გადაეღოთ. ის 2 მეტრი და 40 სანტიმეტრია. ძვლების ზომების მიხედვით მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ტიტანოზავრი დაახლოებით 80 ტონას იწონიდა. საშუალოდ იმდენს, რასაც 15 ზრდასრული აფრიკული სპილო ერთად აღებული. ის 10 ტონით აჭარბებს აქამდე ყველაზე მძიმე წონიან დედამიწაზე მოსიარულე დინოზავრს, რომელსაც არგენტინოზავრი შეარქვეს. Titanosaurus სიმაღლე 20 მეტრი იქნებოდა, სიგრძე კი 2-ჯერ მეტი, 40. კოლოსალური გაბარიტების მიუხედავად, ტიტანოზავრი ერთგვარი კეთილი გიგანტი უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან ის ხორცს არ მიირთმევდა და შიმშილს ხეების კენწეროებით იკმაყოფილებდა. მეცნიერების აზრით, ტიტანოზავრი დედამიწაზე პალეოლითის ხანაში, სავარაუდოდ 90-100 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. დინოზავრის პირველი ძვალი რამდენიმე წლის წინ არგენტინის ცენტრალურ ნაწილში ქალაქ ელ-სომბრეროსთან ერთმა ადგილობრივმა ფერმერმა იპოვა. მეცნიერები ძვლების ძებნას და კვლევას დღესაც აგრძელებენ. დასრულებული სამეცნიერო კვლევა სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება. ზოგიერთი მკვლევარი ეჭქვეშ აყენებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ არგენტინელი ტიტანოზავრი აქამდე ცნობილი ყველაზე დიდი დინოზავრია. პროფესორი ნილ კლარკი გლაზგოს პალეონტოლოგიის მუზეუმიდან ამბობს, რომ კოლორადო შტატში 1870 წელს აღმოჩენილი დინოზავრი შესაძლოა 120 ტონამდე ყოფილიყო. ინდოეთში 1980 წელს აღმოჩენილი კი 220-მდე. თუმცა არგენტინელი მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ზემოთ ნახსენები დინოზავრის ძვლების იმდენად მცირე რაოდენობაა ნაპოვნი, რომ მსგავსი ვარაუდი დაუშვებელია. არგენტინაში კი მათ ტიტანოზავრის 200-მდე ძვალი იპოვეს. ბოლო აღმოჩენა კიდევ ერთი ნიშნით არის საინტერესო. იქ არა ერთი, არამედ ერთ ადგილზე 7 დინოზავრის ძვლები იპოვეს. ანთროპოლოგები ვარაუდობენ, რომ გვალვის დროს შესაძლოა ის ერთ-ერთი წყლიანი ოაზისი იყო და ამიტომ დინოზავრებმა თავი იქ ერთად მოიყარეს. არგენტინელ მკვლევართა ჯგუფის ხელმძღვანელი ჟოზე ლუის კარბალიდო ამბობს, რომ დინოზავრის ძვლები არაჩვეულებრივ მდგომარეობაშია შემონახული და შემდგომ შესწავლას საჭიროებს. ტიტანოზავრის ძვლებმა ბინა ჯერჯერობით არგენტინის პალეონტოლოგიის მუზეუმში დაიდეს. დინოზავრის ჩონჩხი ხშირად გასაყიდად აუქციონზე გააქვთ. ამერიკაში ნაპოვნი ერთ-ერთი ასეთი ჩონჩხი მეტსახელად მისტი, რომელიც სიმაღლეში 19 მეტრი და სიგრძეში 17 უნდა ყოფილიყო, გასული წლის შემოდგომაზე დიდი ბრიტანეთის აუქციონზე $650,000 გაიყიდა. აუქციონის ფლობელების ცნობით, ის ანონიმურმა ორგანიზაციამ შეიძინა, რომელმაც პირობა დადო, რომ 150 მილიონი წლის წინანდელი მისტი, რომელიც დიდ ბრიტანეთში ყველაზე დიდი ზომის დინოზავრის ჩონჩხს წარმოადგენს, საზოგადოებისთვის ღია და ხელმისაწვდომ ადგილზე გამოიფინება.
აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუს სეპარატისტებს და უკრაინის ძალებს შორის შეტაკება მოხდა, რის შედეგადაც 8 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა, დაიჭრა 17. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, წუხალ სეპარატისტები დონეცკის რაიონში მდებარე საკონტროლო გამშვეთ პუნქტს დაესხნენ თავს. მოირეშებმა ცეცხლსორული იარაღი, ტომბარტყორცნები და სარაკეტო დანადგარები გამოიყენეს. სამხრეთ კორეის სამხედრო ოფიციალური პირები ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეიდან საარტილერიო ცეცხლის გახსნის შესახებ ავრცელებენ. სროლა ყვითელი ზღვის სამხრეთით მდებარე წყლებში განლაგებული სამხრეთ კორეული ფლოტის მიმართულებით მოხდა. ოფიციალური წყაროების მიხედვით, ინციდენტის შედეგად რაიონში მყოფი სამხრეთ კორეული საპატრულო გემი არ დაზიანებულა. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ქვეყნის დასავლეთში მდებარე შინჯაის პროვინციაში უცნობი პირების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 31 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებები ეთნიკურად მრავალფეროვანი პროვინციის დედაქალაქ ურუმჩიში. ხალხი ცავსე ბაზრობაზე მოხდა. შინხვა ჩინეთის ოფიციალური სააგენტო იუწყება, რომ დაშავებულთა რიცხვი 90-ს აღწევს. ნიგერიის ისლამისტურ ჯგუფ ბოკო ჰარამს შესაძლოა სანქციები დაუწესდეს. ამ საკითხს დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია განიხილავს. ისლამისტურ ჯგუფს 2009 წელს ნიგერიაში დაწყებული ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ ათასობით ადამიანის სიკვდილი ბრალდება. ამერიკის ხმა ყოველდღიურ 30 წუთიან გადაცემას აქ ასრულებს. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ანა კალანდაძე. პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლავთ. 2-3 საათში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.